Central Radio.
You are listening to Radio ZZZ.
Broadcasting in your language.
ZZZ.
Melbourne Ethnic Community Radio.
34Z.
92.3 FM.
3ZZZ.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto-familio. Esperanto.
The time is 1 o'clock on Monday, July the 16th, 2007. Thank you, Alexander, for the Syrian program, and you are now tuned to the Esperanto language radio program on 3ZZZ. Esperanto is a relatively easy-to-learn language, offering you the possibility of pragmatic and effective communication with people everywhere. It supports human rights and encourages friendship throughout the world. In the next hour, you will hear some readings from Esperanto journals and some Esperanto songs from different countries. And if you want to know more about the language and where to learn it, write to us at Esperanto 3ZZZ. P.O. Box 1106, Collingwood, Victoria 3066, Australia.
Esperanto, Esperanto, cent jarojn ekzistas jam. Esperanto, Esperanto, nia espero kaj jam.
Kaj nun en Esperanto, la horo estas la unua posttagmeze, London, la 16 de julio 2007. Kaj saluton al ĉiuj aŭskultantoj, aŭ eksterlandaj, aŭ en Aŭstralio. Saluton kai bonvenon de mi, Alan, kiu estas la productanto de la hodiaŭa programo. Kai kun mi estas du konataj amikoj.
Jennifer.
Kai Laszlo.
Yes, saluton ambaŭ.
Saluton.
Oh, kio pasis vian semajnon, Jennifer?
Oh, mia semajno pasis tre bone, ĉar nun jam naskiĝis nia unua nepo. Ni havas tri nepinojn, sed nun nepo, Frederiko, li nomiĝas.
Ah, yes, ni bezonas gratulojn, ĉu?
Yes, meritas gratulojn.
Kaj vi, Laszlo?
Ne ege bona, bedaŭrinde. Mia teamo malvenkis denove, so estas...
Via teamo, Carlton?
Ne, Carlton, yes. Mi pensas, ke ni ne povas venki en 2007.
Ah, ĉu vere?
Yes.
Kaj mi subtenis Hawthorne, kaj vi scias, ke ili venkas, yes.
Bona, kaj pasinte semajne ili malvenkis ankaŭ en Adelaido.
Ah, ĉu?
Yes. Yes,
ah, sure. Ah, we did was help you, Elin.
Yes.
Carlton Kai Hawthorne.
Yes. Ambao. No, tu, legantoi. Jennifer, kio vi legas hodiaŭ?
Yes, do mi ricevis du mesaĝojn tra Renato Corsetti, fakte, kaj la unua temas pri internacia komunumo paco el harmonio. Kaj la dua temas pri ia politika situacio en la Respubliko de Kongo. Kaj do vi aŭdos kio okazas.
Bone. Kaj Lano?
Kaj mi havas du artikoloj, la unua de Sennaciulo, oficiala organo de SAT, bulgaraj trampoj de Cvjatko Todorov. Bulgaraj trampoj parolas de malriĉaj homoj en Bulgario, kaj la dua de Stefan Maur la alarma rapporto della climat changio.
Grave. No, mi legos recenson pri la betona coruso, kai ni audis la musicon de ili ancau, kai interesse articolo in giangalo, quin manieroi activigi vian e clubon. Sed antau gi estes du eble annonsoi, se vi havas interet sistemo, vi povas atingi la inform lettero di Vinil Cosmo, numero 20, julio 2007. Esse tre interessa, cia esse multae da informoin pri gruppoi quiu cantas cae registris sian musicon, cae tiu plu, cae vi seas che ni sur tiu elsendo, ni ofte havas musicon de la Vinil Cosmo gruppo, yes. Do, la completa catalogo estes ce www.vinilcosmo.com. Do, ebli interesses vin. Cae la alia estes en la hotmail, cae mi recevis, ni recevis de la UEA, la movada coro sur vid disco. Se vi ne iam visitis la centran officeion de Universala Esperanto Asocio, captu nun la occasion. Vi ne devos reservi flugau train biletoin. Sufficias shalti vian dovodo legilon. Nu? Yes. Neniu vid visito anstataŭas fizikan visiton, sed per ĉi tiu disko vi almenaŭ antaŭgustumos la plezuron konatiĝi kun la domo de esperantistoj. Ĉu vi vizitis?
Yes, mi jam vizitis. Yes. Mm. Sed antaŭ longa tempo, kaj mi aŭdis ke nun do ili multe do restaurigis gin, kai no, gi estas tre bona stato, do mi certe recomendas che almenau oni mendu la domo do.
Yeah, tre interesse po comenzantoi, che ne po visiti. Ci vi visitis?
Ne.
Tutte ne. Ne povos vidi la vid disco, yes.
Yes.
Bone. Kai mi la musica hodiaŭ mi elektis kai estas kelkaj stiloj kutime Merlin kiu kantas por la mondo kai la bretona Esperanto koruso ni aŭdos du kantojn de tiu fama grupo Martin kai la talpoj. Kai unue ni komencis kun Jomo, estas tre ŝatata kantisto por ni. Jomo Slavumas estas la kompakt disko kaj estas tre interesa miksaĵo de kantoj tie. Kaj ni aŭdas nun la reveno de Taras Bulba. Laszlo, Taras Bulba, kie estas?
Taras Bulba,
kazaka?
Kazaka aŭ etna. Krima. Tataro.
Ah, okay.
Solo li estis, mi pensas que li estis heruo, li batalis multe contra la tsaro, la rusa, yes.
Oh, ok. Tiu canto estis la reveno de Taras Bulba, kai estis tre interesa canto, kai vi vile, kai vi povas dansi, mi imagas vin in la...
Au batalis.
Au batalis, eble. Eble. Nun.
Murmuras ventus sur la steppe. Mielnicki kaj demaze nun uważąc sen komparti un deklaras la arbar al portis gin unu tatar kiu ĉevalis de la mar eĉ la betulo scias ke jen Taras Bulba venis re vai 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 hajde 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 jen Taras Bulba venis re hajde 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 replovas korto de poste. La cosa con l'insalutas per che ste tove la man l'impersimo super shootas nova ataman voi 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 dai de haere dai de raere gettara sculpa per
ripoza che la stanitz. Gratulas lin laus iavitz. Kai per la pan, kai per la sal, et stantas alia che variam joias olda e saul. Plezuro brilas en okul. Charbon a tempo de la iun, por iriam revinis tu.
Voi, voi, voi,
haide, haide.
Reveno de Taras Bulba, de Jomos Lavumas, cae certe Taras Bulba esti de la popolo Tataro, cae ili certe batalis en la pasinta jarcento. Do nun mi legos el tiu messaggio de la Espraro de Pazzo el Harmonio alla Esperantistoi. La carai Esperantistoi de la mondo. La estraro della internazio comunumo Pazzo el Harmonio, quiu unuigas centoin da sciencistoi, filosofistoi, poemistoi, cae verchistoi el decoi da landoi della mondo, diras bonvenon alla venonta mondo congresso de Esperanto. Inter niai comunumoi estas multo comuna. Kiel oni scias, la iniciatinto de Esperanto, Zamenhof, creis la lingvon Esperanto por paco kaj generala fratezzo de la popoloj. Nia celo estas la socia harmonio kaj harmonia paco. La nuntempa senso de ĉi tiuj universalaj valoroj por la homaro estas klarigita en du el niaj dokumentoj. La calendaro de harmonia epoco 2006, cae farita de cunverkintoi cae aperigita en 17 lingvoi, cae la granda charto de harmonio 2007, creita de 43 cunverkintoi el 16 landoi, cae aperigita en 8 lingvoi. La valoro de harmonio estis proclamata en la plei antiquae civilizoi de la Egiptuio, Hinduio, Mexico, Africo, Chinuio, Grecuio, cae multae aliae. Harmonio estas complete homa concepto, pri quiu existas spuroi en ciu jarcento de la homa historio. Harmonio estas acceptata de ciui culturoi, sed en ciu gi estas esprimita aparte. Harmonio estas multcultura, cae multforma. Harmonio estas acceptebla por ciui popoloi, gruppoi, culturoi, cae religioi. En ciui religioi, Dio creas la mondon el chaoso, cae igas gin harmonia. Kiel la granda itala sculptistoi cae poemisto Michelangelo scribis, en li haoso estis transformita al harmonio. La granda germana filosofiisto Gottfried Leibniz starigis la dian legion de la mondo harmonia praestabilita antau starigita harmonio antau tri jarcentoi. Ciucase, Gis nun la valoro de harmonio ne esis agnoscita kiel universala tutmonda prioritato. Tio nun igis eble nur en la cadro de tutmonda informa civiliso. Practican realigon la prioritato de harmonio trovis en la decido de Cinujo construi socion de socia harmonio en octobro 2006. Culturan realigon gi trovis en niai du documentoi, calendaro cae granda charto de harmonio. La movado al socia harmonio igas tutmonda, cae gi integras la malsamain popoloin cae culturoin en la modernig procedon ciu besonas generalan lingvon. Esperanto, evoluinta dum pli ol cent jaroi cae amplexanta parolantaron de milionoi en la tuta mondo, pli bone ol aliae solvas ci tiun problemon. Ni alvocas la esperantistoin de la mondo agnoski che la ideoi de socia harmonio cae harmonia pazzo esprimitai en la granda charto de harmonio rilatas ancau al ili, cae annonci esperanton che lingvon de harmonio, pazzo cae fratezzo. Ni alvocas vindis doni studon pri Esperanto en la tutmondai comunumoi de harmonio cae paz farantoi. Ni alvocas vin trovi rollon por Esperanto kiel lingvo de la harmonia pazzo en la praktiko. Ni alvocas vin pli vaste evoluigi, traduki cae disdoni en Esperanto la calendaron de harmonio epoco, la grandan charton de harmonio, cae la aliaen documentoin, cae ancao la scienzaen vercoin, cae la artain agioin dedicitain al socia harmonio. Ni alvocas vin crei poemoin, teatrajoin, cantoin, himnoin, pri harmonio en Esperanto. Ni alvocas vin arrangi la venontain mondain Esperanto-congressoin sub la generala deviso de socia harmonio cae harmonio pazzo en plurai aspectoi, en arto, culturo, dulingvezzo, religioi, familio, infanoi, educado, socia prisorgo, egalezzo, medio, politico, economio, cae tiel plu. Ni alvocas la tutmondain esperantistoin, agnosci la prioritatoin de individua cae socia harmonio por certigi la tutmondan neforegeblan pazon en la nuno. Tio estos la socia contribuo de la tutmondai esperantistoi al civiliso de harmonio. Ni calculas che la missio de la nuntempai esperantistoi consistas el harmonio, quiu samtempe donas potenson pushon al evoluigo, disvastigo cae asserto de Esperanto en la moderna mondo en moderna maniero. La moderna homaro ne havas suffician esperanton por crei harmonian pazon. Do por la estraro de la internazio comunumo pazzo el harmonio, Leo Semaschko. Kaj se vi volas kontakti tiun organizon, la adreson e postadreson estas Semaschko ĉe peacefromharmony.org.
Mi sottenes tio, ne idee,
yes,
giù?
Yes,
mi sottenes tio.
Dankon, les, yes. Via vito.
Yes, dankon. Bulgarai trampoi, clochard. La vorto clochard, trampo, estas franz devena. Tiel estas nomatai la Parisai senhelmuloi. Homoi, kiui tranknoctas sub la pontoi de Seino, au vivas en la sennombrae canaloi cae catacomboi de Pariso, ciui multae conas en filmoi cae libroi, ciel exemple la miseruloi de la genia Victor Hugo. Antau la politicae cae sociae changioi en nia lando, la bulgaroi dubis pri ilia existo, consideris tion historiajo. Ho, ve, nun ancau Bulgario havas trampoin, ilin oni povas vidi en nia ĉefurbo, kaj ĉiuj urboj de la lando, plej ofte apud la rubujoj, ili serĉe fosas kaj kolektas restaĵoj de metaloj, plastaĵoj, paperoj, vitro. Ĉiu ili vendas la firmaoj, kiu aĉetas tion por gajni iom da mono aŭ konservas por propraj bezonoj. La forĵetitaj nutraĵerstraĵojn ili kolektas por manĝi. Oni ĝenerale opiniis, ke temas pri la ciganoj, homoj el la cigana malplimulto. Tamen fine de februaro mi vidis en la televido viron proximume 15-jaran, kiu prezentis sin trampo. Li triste rakontis, ke li havas superan klerecon, laboris kiel ĵurnalisto, kaj post la fiasko de la ĵurnalo li ŝanĝis kelkfoje profesiojn. Dum mallonga tempo li ricevis ŝtatan helpon, ĝis kiam li estis devigata ekalmozi kaj resti surstrate. Evidentiĝis, ke nun en Bulgario la 27 membro de Eŭropa Komunumo, la trampoj ne estas malmultaj kaj maloftaj el tiuj tavaloj de la socio. Inter ili estas juristoj, kuracistoj, eksoficiroj kaj tie plu. Iuj komencis drinki kaj drogi sin pro malespero, kaj ili ne iĝis tiaj pro mallaboremo, canaileco. Mi cae multa laliae plene consentas cun ili, char poscia miliono da bulgaroi elmigris la landon restas centoi miloi da sen laboruloi. Dum la transir periodo de socialismo al nov-demokratio, fakte sovagia capitalismo estis liquiditae au privatigitae de fremdae firmaioi multae statententenprenoi. Do, ofte mi cae aliai demandas nin, ĉu estas lege cae morale en la nuntempa moderna socio de altae teknologioi cae granda produktado precipe en la Europa Komunumo, ke estu senhejmuloj kaj malsatuloj. Ĉu estas normale kaj bone, ke kelkaj havu luksegaj vilaoj kaj domoj kaj aliaj havu eĉ ne tagmenton? Iuj malplimulto tro manĝegas eĉ exotain costegain mangiagioin, cae aliai mortas pro malsato. Cie iu soforas luxegain autoin, cae alian marsas non piede, de Tsvetko Todorov. Estas tre malfelice.
Ne estas paco, cae nec harmonio, ciò. Vedarende. Sed dankam pro la informon. Musico. Eble vi conas la nomon Marconi Froes, tre lerte componisto kaj muzikanto, muzikisto. Kaj li estas ankaŭ la estro de Merlin Esperante, tre favora grupo, ĉu?
Yes, ni vizitis lin en Brazilo. Yes.
Do, ni aŭdas nun la canto El Provo. Cantu por ni, Merlin.
Prinzo chiude venas iam trovos vere. Pri desiroi malconatai, dun ja el montros oni en tiam si. En tiam si. Pasinto sen colora, registrita sulla foto, la visaggio sul specule, estas nur mortata e floroi, ci perdigas e rimagoi, destinto caipo vinto. Pe superantai, uragano e foglie sintai, glori bravas, glori bravas. Sulla voio nascas floroi, giga stormo tranquilligias. Levigiante en ventego, ci due povas vidi sime, el farego resta cindroi, e la cindroi tenix venas, non ci povas plene vidi, e la floroi sur specule, el bruvo di. El provo de vir, el provo de vir, el provo de vir, el provo de vir.
El provo della compactisco por la mondo de Merlin el Brasilo, tre buona sono, cune. Nun mi legas el messaggio do mia dua de Renato Corsetti, sed sendita de Emanuelo Mucuti, el Francio. Cara Verstalano, la vorto e so mo, estes mallongigo de la vorto Esperanto Samediana Mutualismo. E so mo, estes la nova gruppo quiu jus nascigis en nia lando do Democratia Respublico Congo en Norda Kivu provinzo. La distrut el Rutshuru, precise la parto occupita de la rebellanto Laurent Nkunda. Facte, comensi ni anoi el Esomo appartenis alla Esperanto gruppo VEC. Seque de la dividado de la districto, la militaristaro de Laurent Nkunda occupis la sudan parton de nia districto cae dividis nin. Anoin el vec en du partoin. Do, pro tio, novo gruppo jus nascigis cae prenis tiu nomon Esperanto Samediana Mutualismo. La nord parto restis cun la malnova nomo VEC, Virunga Esperanto Clubo. Tiel do, ni anoi de ESOMO estas plia nova gruppo, cae ni ne havas libroin, gazetoin, revuoin en nia biblioteco ciambretto. Tial ni petas vin helpi nin per lernomaterialoi novai cae malnovai, libroi, brosciuroi, gazetoi, audvidai, casedoi pri prononso, libroi pri grammaticajoi, vortaroi de comensantoi, esperantai revuoi, compactiscoi, vortaroi, diccione pratic, iar libro 2007 por la officeo, Sancta Biblio, cae tiel plu. Ni nenion malestimas, Ni bezonas ne monon por la momento el extralando, char por lui nian conferenzan chambron kai officeon lerno chambron, au por solvi alia in problemoin de nia nova gruppo. Ni cotizas ioman monon ciumanate por spari en nia comuna caso la nia mutualismo. Ni nur bezonas esperantajoin, char nia lando ne havas esperantan bibliotekon, esperanto gazetaron nek eblezon aceti libroin relate al esperanto. Notu, se vi ne havas esperantajoin, bonvolu orientigi nin aliloke, tiel ke ni povas havi ilin. Do mi havas la adreson, la e-post adreson, estas e-so-mo, cun punctoi inter la litteroi, espera voio 1, 2, 3, ce yahoo.foro. Do notu che se vi volas havi contacton cun ili, che ilia cefa lingvo estas la Franza. Quancam se oni sendas libroin, ili devas esti in Esperanto, cune. Mi havas ancau post adreson, sed unue ple bone eble contacti ilin per e-posto au contactu nin per la post adreso der Trisozo.
Yes, he's always helping me. Dankon, Jennifer. Nun, de in la Esperanto, Julio, 2007, estes interesa recenso, de la Bretona Esperanto Koruso. Jam creis du compact discoin, qui similes lau qualito, cae mal samas lau enhavo. La Korusanoi estes lau vorte amatoroi, ili cantas cune, char ili amas la musicon cae la cun cantadon. Tiu amo meme evidentigas por aina auscultanto. Oni povas audi la ridetoin en ciu silabo. La vocioi estis tiui de naibaroi, anstatau tiui de profesiuloi. Tiu facte aldonas tre agrablen spiriton alla musico, char tiel la auscultanto credas che ancau mi povas tiel canti. La amatorezzo de la coruso invitas al cun cantaro quasi onisidas in salono cun amicoi. La musiciloi qui accompanas la cantistoin est simplae cae simple ludatae. Ancao tiu donas tre placian impreson, che oni umas cun amicoi anstatau ausculti concerton formalen. La inhabo de la unua disco, Mervan, consistas plei parte el Fransai cantoi, principe de Bretonio. Calca ja havas tre fortan guston de Bretona stilo. La libretto donas originalan version de prescao ciui textoi, inter ciui trovigas uno en la bratono. La generale impreso de ambau discoi estes che ili invitas al cun cantaro cae bone montras che iu ein gruppetto de locai esperantistoi povas cunigi cae cun canti tiu incantoin cun forai amicoi de Bretonio. Scrivis Mirko Slope, cae mi consentis con quella idea, ciu? Cae ni audas la gruppo nun, ne di cantas foie in urb de Rochello, don la ville de la Rochelle. Les, ciu vi vidis la ciclista concorso Tour de France, tia momento?
Mi ne interessas vidi.
Es is bona.
Ege mal interessa. Mi satas nur piet pilco.
Es is la...
Yes. Ne biciclis tra La Rochelle.
La Rochelle, ne, giston.
Pli occidente.
Eble. Nun, la gruppo Meven, Bretona, is Esperanto Koruso, cantos foie in urb de La Rochelle.
Yeah.
Ben, la bretona Esperanto koruso kantis foje en Ur de la Rochelo. Nun de monato, ĉu vi legis alarman raporton de la interregistara komisiono pri klimatŝanĝo, konata per la angla mallongigo IPCC? Mi lernis per gi che definitive oni ne plu povas haltigi tiun ŝanĝon, eĉ se oni tuj farus ĉion eblan por redukti emision de venenoj kaj simile, simple estas tro malfrue. Maksimume oni povus iom bremsi la katastrofan evoluon. Do mi krome konkludas el la raporto de tiu monda climat consilio, che ni devas vivi cun la sekvoj, kaj tio signifas, che ni devas adaptigi al climat ŝanĝo. La demando estas, kion mi persone povas kaj devas fari en tia situacio, kio atendas min vivantan en meza Europo, en grandurbo, situanta inter Danubo kaj la Alpoj. Nia vetero jam de jaroj ŝanĝiĝas, sezonoj ne plu estas samaj kiel en mia junaĝo. Ni nun havas mildajn vintrojn kaj varmegajn someroj. La sledoj ni povas bruligi, ĉar en nia regiono preskaŭ ne plu neĝas, se niaj genepoj volas sledi, ni devus veturi al la Alpoj, kaj eĉ tie ofte mankas neĝo. Sed nia aŭto ja venas la atmosferon, kaj do tiel ni damaĝus la klimaton. Do fino de la vintra amuzaĵo por infanoj. Sed la vetero capricas pasintan jaron en marto, printempa monato ĉi tiel dum du semanoj, ni havis abundan neĝon kaj frostoj. Sekve infanoj tamen povis ledi, sed la floroj de nia pomarbo frostiĝis tiel, ke en aŭtuno ni rikoltis nur manplenon da fruktoj. Cetere mortis ancau abeloi, char ili ne trovis post la frosto. Suffice da nutrajo. Ciare ni havis varman januaron clen februaron, do abeloi vecigis pli frue el vintra dormo, ol cutime, sed ne ciui plantoi, iam adaptigis alla climat ŝanĝo, kaj de nove compatindae abeloi ne trovas la necessae nectaron, cae denove ili malsat mortas. do balda uni devos resigni pri mielo au akiri multe costan importitan naturan dolciazoin, kai de nove ni havos eble nur malmultan pomo el nia arbo. Politikistoj apelacias al ni spari energion, do ni acetis novan fridujon, sur kiu ni legas super eco, cun la epiteto energispara. En nia logeo iam de multan jaroj ni uzas tia nomatan spar ampoloin, sed nur tie kie oni ofte kaj multe bezonas lumon vespere kaj nokte. Nun en Aŭstralio oni jam malpermesas tiujn ordinarajn elektrajn ampoloj, ĉe ni oni ĝis nun nur konsilas, do ni aĉetos plian multekostajn ŝparampolojn por savi la naturon. Sed kion fari pri malnovaj tamen ankoraŭ perfekte funkciantaj elektraj aparatoj, kiuj voras energion? Nian modestan pension ne permesas al ni forĵeti ilin kaj aĉeti novajn. Ĉu do ni plu komplu de energimalŝparo? Aliflanke, pro la nun pli varmaj vintroj ni sparas automate heit-energion, sed kiu pri la nun varmegaj someroj? Ĉu ni svitu malnormale aŭ instalu energikovrajn klimatizilojn por elteni la temperaturoj? Se ni tre multe svitas, ni devas pli multe lavi vastaĵojn kaj denove konsumas energion, tamen nia relative nova lavmaŝino ankaŭ estas energispara laŭ aserto de la produktantoj. Cetere, ni certe akiros plian kuloretojn por protekti ne nur nian domĉambron, sed ankaŭ ĉiujn fenestrojn kontraŭ la baldaŭ abundaj pikuloj. Kiel multaj germanoj pasintempe ni ofte libertempis en varmaj sud-eŭropaj landoj. Nun ni povas resti hejme kaj ĝui propran varmon, sed pro tio suferos turisma industrio en sud-eŭropaj landoj. Ĉu ni rajtas damaĝi tiel italoj, grekoj kaj hispanoj? Aliflanke, tiamaniere ni ne plu damaĝas la atmosferon, ĉar ni ne plu flugos. Hejme jam da multaj jaroj ni uzas nian aŭton nur en urĝaj okazoj, ceterokaze biciklas aŭ uzas tramon kaj buson. En nia granda urbo ni bonŝancas tiurilate. Sed por viziti nian ferian domon je 30 kilometroj sude de Augsburgo, ni devas uzi la auton per trajno aŭ buso, ni ne povas atingi ĝin por bicikli, da distanco estas tro granda. Tamen tie ni konsumas malpli de energio, ekzemple, ĉar ni hejtas la domon per ligno, kiu ne tiom poluas la aeron. Ĉu ni pensiuloj do translokiĝu tien? Sed loĝi en la vilaĝeto sen aŭto ne eblas, ĉar krom viandaĵoj kaj panon ni povas preskaŭ nenion aĉeti pro manko de vendejoj. Do ni devus uzi aŭton por atingi superbazarojn en urboj. Jen la sama dilemo. Ho, jes, superbazaro! Tien oni ofertas nutraĵon el la tuta mondo, sed ĉu plu ni rajtas aĉeti produktojn el foraj landoj, kiuj oni importas per konsumado de multaj energio. Ĉu ni rajtas aĉeti tomatoj kaj oranĝon el suda Hispanujo, se fridkamionoj dum milkilometra veturado poluas la atmosferon kaj tiel varmigas ĝin pli? Ĉu plu mi rajtas manĝi piroj al Sud-Afriko aŭ Argentino? Abundas consiloi por helpi la naturon. Exemple, oni recomendas an ni voyagi ne per auto, sed per traino, por visiti parencoi el distanzo el circa 500 kilometroi, mi povas veturi per traino. Tio costas malpli ol usi la auton. Sed, se ni voyagas duope por la traino, ni pagas considerinde pli da mono ol per la auto, kiu samprese transportas unu aŭ kvin personoj. Ni vere ne estas facile por ni ordinaraj homoj kontraŭbatali la klimatŝanĝon. Do ni adaptiĝu al pli multaj uraganoj, fortaj pluvegoj kaj inundoi, kai eble ja anca o registaro lernas el rapporto de la Monda Climat Consilo de Stefan Maur. Estas ege grava.
Complica affero.
Yes, complica malfallit. Malfacile solvi la problema.
Se ciu persono en la tut monda comunumo devas provi cune, peni.
Sete. Nun, pli da musico, Martin Visa este tre conata cantisto, cae ancau companisto, cae in la interessa codo, Martin cae la talpoi, cae la compagnisco esis nomita pli ol neniu interessa.
Cae
la fino de la compact disco, la last canto tie estes nomata Pli cae Pli, cae nun ni audas Martin cae la talpoi Pli cae Pli.
Grande genug
Ki kai pli de Martin kai la talpoi na bella canto nun mia vizzo legi el giangala rete tre interessa sexio articolo e multa articolo e tre interessa tio estes quin manieroi activigi vian e clubon. Eble mi ne havas tempon por la kvin, sed ni klopodu. Esperanto travivas gravan minacon, kiu povas serioze kompromiti la estonton de la internacilingva movado, la resigno de komencantoj kaj novuloj, kiuj forlasas niajn e-klubojn amase por post kelksemajna partoprenando. Jen quin sugestoi de manieroi activigi vian Esperanto clubon. Unoe. Active cae creive agardu en via loca e clubo. Multae esperantistoi credas che sufficias pagi la cotizon por apogi e clubon. Cotizois certi gravas, principe nun, ciam la membraro de multae cluboi cae asocioi tra la mondo shrumpas ciun iaron. Sed la plei bona maniero agadi por Esperanto ene de clubo au asocio estes per via persona agado. Ciu estes bona en iu faco, ne gravas ciu en astronomio, ciu en filatelio. Pli gravas che oni alportu citiuin spertoin alla clubo au asocio. Pere de prelegoi cae specialae agadoi. Se vi estes astronomo, ciel ne fari specialan observadon de cometo au eclipso en parco, parlante en Esperanto. Se vi cias bone cuiri, ciel ne fari curson pri curato en la cluba cureo usante Esperanton. Rutino cae marasmo estas la plei grandai malhelpajoi porce iunuloi interesigiu pri aligio an e-clubo. Changiu la dinamicon de via loca e-clubo per specialae agadoi, trans classoi de Esperanto cae la tradiziae cae rutinae te trincado. La dua estes connectu vien e-clubon alla tuta mondo. En interreta epoco, cun la tuta mondo travivas, estes triste rimarci che multae esperantae cluboi cae asocioi ne havas ec computilon. Dank al Wikipedia, Giangalo cae nun internazia televido, inter plurae aliae gravae reteoi en Esperanto farigas pli cae pli gravi por cluboi, ec la plei etai, havi ne bibliotecon cun kelk deco da libroi, sed ja computilon cun bona interreta connecto. Cun computilo cae interreto, la gerlernantoi de via e-clubo povas spekti programoin de internazia televido, la esperantista televid canalo, por praktiki la lingvon. La allogo de Esperanto certe crescos ce la novuloi, cia ili vidas proprau ocule. Che Esperanto ne estes plus la lingvo de la estonto, sed lingvo cion oni povas usi giui cae ec per labori sian monon, nun. Se vi cias iom pri informatico, au conas iun ciu povas helpi la clubanoin lerni ciel usi interreton cae computilon, organizu prelegon pri tio, ec se en la loca lingvo, cae instigu la anoin de la clubo fari gincanoin cae concursoin por collecti monon por aceti computilon cae pagi interreton. La mondo cunigas cae communicigas per interreto cae ciu ciu ne usas computiloin estes facte for de la mondo, ec de la Esperanto mondo.
Do.
Yes. Yes, vi opinias pri ĝi?
Yes, kaj danke al la Toki Klubo kaj John kaj Elray Adams, nur per ili mi lernis pri la aŭstralia poeto.
Yes.
Adam Lindsay Gordon, ĉu ne? Certe. Kaj tio estis io nova kaj estis per Esperanto ni faris tion. Bonega.
Well, es kiel vi opinias pri ĝi?
Estas bona ideo.
Bona ideo, sed estas multaj esperantistoj en tria mondaj landoj, ĉu kiu ne povas aĉeti komputilojn kaj tiel plu.
En la pasinteco kiel per tiu peto el la Kongo, ĉu ne, ĉar ni povas kolekti librojn.
Kaj mi pensis pri ĝi hieraŭ, ni vizitis la rubaĵejo por ĵeti ĝardena rubaĵojn, jes, kaj vidis en la angulo estas multaj ekranoj por la komputiloj, kiu estas tie kaj ili forĵetis tion kaj laŭ mi estas necese
recikli
ilin. Se la problemo estas kiamaniere oni povas sendi ĝin al aliaj landoj.
Costas la poste.
Costas ankaŭ pli oni ne certas ĉu ĝi fakte
funkcias.
Estas la problemo. Yes, yes. Do, nun estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Kaj mi esperas ke vi ĝuis ĝin, kaj se vi deziras kontakti nin, bonvolu uzi la e-post-adreson stevskank, un voto stevskank, ĉe hotmail.com aŭ per helikoposto Esperanto Program 300 PO Box 11006 Collingwood 3066 Victoria, Australio. Nun estis preskaŭ la dua horo, do ni devos adiaŭi vin, ĉar karaj aŭskultantoj. Do, ĝis reaŭdo de mi, Alan, kaj...
Kaj ankaŭ de mi, Jennifer, sed mi ĉeestos venontan semajnon.
Yes.
Sed vi ne, Alan.
Yes, vi pravas.
Kaj de mi, Les, kaj mi ĉeestos venontan
lundon. Bone.
Pardonu mi, Alan.
Ĝis tiam.
Maria Joy Ketty de Queensland telefonis mi kaj koran dankon por la telefonmesaĝon, do mi telefonos ŝin vespere hodiaŭ.
Multajn bondezierojn al Maria, mi
memoras.
Yes. Estis nia klasa, ni lernis kune en la klasĉambro.
Bone, bone, dankon. Kaj por la finiĝo vi havas Maven refoje, kiu cantas Bretonio. Kai, finally in English, thank you for listening to our Esperanto program and stay tuned to 3ZZZ for some world music. Gis Realo.